Minute za okolje.
Okoljski nasvet. Doktorica Romana Jordan je z nami v Minutah za okolje. Danes bomo spregovorili o turizmu v povezavi z letalsko industrijo. Se je pri borbi proti izpustom toplogrednih plinov mogoče izogniti letalstvu, ki narašča hitreje kot katerikoli drug vir toplogrednih plinov, nas bo zanimalo v začetku. Najprej pa lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni.
Torej, ali je mogoče zajeziti to naraščajočo industrijo in uporabo letal, kje vidi recimo Evropska unija rešitev, kje jo išče, ali se zaveda težave?
Evropska unija se zaveda težave celotnega prometnega sektorja in še posebej letalstva, kajti ostali prometi, kot so cestni promet, ladijski, imajo že določene standarde, ki so zelo visoki, no letalstvo je pa tisto, ki pravzaprav ni omejeno glede izpustov CO2, vsaj ni bilo do pred kratkim. In tako kot ste dejali, tudi Mednarodna organizacija za zračni promet ugotavlja, da če tudi se učinkovitost goriva izboljša za 2% vsako leto, bodo izpusti iz tega sektorja za 70% višji leta 2020, kot so bili 2005. Se pravi, da je to res velik izziv. Zdaj, kako je ukrepala Evropska unija? Evropska unija je ukrepala tako, da je letalstvo vključila v svoj sistem trgovanja z ogljikom. Od 1. januarja letos je torej letalstvo v ta sistem vključeno in od cene ogljika, ki je določena tržno, je odvisno, kako se bodo investitorji odločili vlagati v razvoj tega sektorja, da bodo povzročali manj izpustov. Seveda pa je tu problem, ker je to velik pritisk na evropske letalske družbe in na njihovo konkurenčnost napram globalnim, ostalim družbam v svetu. No, zato je Evropska unija dejala, da morajo biti v naš sistem trgovanja z ogljikom vključene vse letalske družbe, ki izvajajo lete znotraj Evropske unije, lete iz Evropske unije in lete v Evropsko unijo. No, in to so pa seveda tudi letalske družbe iz Amerike, iz Kitajske, iz Indije in tako naprej.
Ki so se pritožile.
Vendar niso uspele. Svojimi pritožbami niso uspele. Kljub temu pa se je Evropska unija z njimi še naprej pogovarjala v okviru njihove krovne organizacije, ICAO se imenuje, to je Mednarodna organizacija za letalski promet, in letos jeseni so dosegli dogovor z našo komisarko Hedegaardovo, da bodo v okviru te mednarodne organizacije naslednje leto dosegli sektorski sporazum, v katerem se bodo zavezali, se pravi celoten globalni sektor, kako bo zmanjševal izpuste toplogrednih plinov. Zaradi tega je Evropska unija umaknila to obremenitev na mednarodnih letih do sredine naslednjega leta in če ne bo ustreznih rezultatov, bomo seveda znova uvedli naš evropski sistem za vse mednarodne lete tudi v in izven Evropske unije. To mislim, da je velik uspeh, kajti Evropske unije je prvič uspelo, da je s svojimi politikami nekako tako močno pritiskala, da je neka mednarodna sektorska organizacija sprejela odločitev, da bodo pač uredili zmanjšanje izpustov globalno, enotno po celem svetu.
Pa bi lahko po vašem mnenju v prejšnji oddaji sva govorila o tem pomembnem prispevku vsakega posameznika analogno prenesla to tudi na letalstvo. Če bi se recimo, kar je seveda težko pričakovati, ljudje odločili, da ne bi več potovali recimo vsaj na turistične izlete z letali, ali bi lahko to pripomoglo oziroma bi lahko bila to rešitev, da bi zmanjšali tudi število letov, s tem tudi toplogredne pline?
Jaz mislim, da mora biti rešitev predvsem življenjska in če bomo govorili o zmanjšanju mobilnosti ljudi, potem ljudje ne bodo sprejeli to kot tiste prave rešitve in se ne bodo primerno odzvali. Predvsem moramo delati dejansko na razvoju alternativnih goriv, lažjih materialov, bolj učinkovitih motorjev, izboljšanju logistike, tu imamo še veliko rezerv. Seveda bi pa jaz ljudem položila roko tako na srce, da vendarle pa ni treba sreče vedno iskati v tujini. Jaz mislim, da imamo pri nas v Sloveniji tako lepe kraje, toliko za ponuditi, da lahko ta svoj prosti čas in svoj dopust zelo primerno preživimo tudi doma. Mislim, da lahko v Sloveniji prav zaradi dežele, kakršna je, ponudimo turistu ogromno storitev, ki so v sožitju z naravo. Pri nas je dežela takšna, da je prihodnost, bi rekla, v turističnih kmetijah, v rekreativnih dejavnostih. Mi lahko ponudimo okusno, kvalitetno, doma pridelano hrano. Res pa je, da moramo mečkan izboljšati infrastrukturo, kajti recimo ljudje bodo kolesarili, radi kolesarijo in bodo kolesarili tudi kot turisti, če bomo uredili kolesarske steze. Nekoliko bolj moramo potegniti skupaj, kajti ta infrastruktura, ki jo potrebujemo, seveda rabi podporo nas vseh skupaj in mi moramo nekaj vedeti, da se lahko ponujamo samo pod blagovno znamko Slovenija. Mi se ne bomo prodajali pod blagovno znamko posamezne, recimo turistične kmetije ali pa enega hotela. Tu morajo biti akcije bolj usklajene.
Skupaj torej morda tudi spremembo miselnosti, da ni potrebno vedno veliko vlagan v recimo ogromne hotelske komplekse, ampak v razvoj teh manjših ponudb recimo zelenega, mehkega turizma.
Ja, to je tisto, kar mislim, da je prihodnost in mora biti prihodnost Slovenije. Lahko povem tudi eno zgodbico, ko je bil moj gost v Sloveniji, kolega iz Španije in je bil navdušen nad Slovenijo, tako kot tudi mnogi drugi in mi je dejal ob koncu njegovega obiska: Romana, ta vaš zeleni biser morate ohraniti tak, kakršen je. Razvijajte se v smer butičnega turizma, turizma višjega standarda, ne zapravite te svoje dežele tako, kot smo mi našo Španijo, ki smo šli v masovni turizem.
Zgovorna zgodba, hvala lepa za danes.
Hvala tudi vam.
Kako pa pri vas skrbite za okolje? Podelite z nami svoje izkušnje. okolje@ognisce.si.
To so bile minute za okolje, skupaj bomo spet v torek ob 16:10.